Korontoosi salammaffaa boqonnaa 12. Utuma dhimma anaaf kutuu dhaabaate illee of jajuun anaaf hin ta'a. Amma immoo waa'ee isa gooftaan yeroo adda addaatti anatti argisiisee waa'ee isa inni anatti mul'isees nan dubbadha. Namni kiristiyaanni tokko waggaa 14 dura bantii waaqaa keessaa gara tarree isa sadaffaatti akka ol butame nan beeka. Namummaa isa fooniitiin ol butame yookiis namummaa isa hafuuraatiin ol butameesaa Waaqayyotu beeka malee ani hin beeku. Namni kun gara jannata waaqarraatti butamuusaa ani beeka. Namummaa isa fooniitiin ol butame yookiis namummaa foonii malee ol butameesaa Waaqayyotu beeka malee ani hin beeku. Inni dubbii dubbatamuu hin dandeenye, dubbii namatti himuunis hin taane dhaga'e. Egaa ani waa'ee isaatiif of nan jaja. Ofii kootii garuu dadhabaa ta'uu kootiin malee waanan ittiin of jaju hin qabu. Dubbii dhugaa waanan dubbadhuuf of jajuu utuun barbaadeeyyuu gowwaan ta'un ture. Ani garuu namni tokko illee waan anarratti argeef, waan anarraa dhaga'e caalaatti akka ana hin ilaalleef of jajuu nan dhiisa. Mul'ata hammas hin jedhamne sanaaf akkan ol of hin qabnetti wanti dhagna koo keessa taa'ee na waraanu ergaan seexanaa anaaf kenname na rukuta. Na rukutuu isaatiinis ol of qabuu irraa na dhowwa. Kanas akka anarraa fuudhuuf si'a sadii gooftaa kadhadheera. Inni garuu ayyaanni koo si ga'a, humni koo dadhabaa keessaan akeekasaa raawwata naan jedhe. Humni Kiristoos ana bira akka buufatuuf dadhabaa ta'uu kootiin hundumarra caalchisee gammachuudhaan of nan jaja. Egaa Kiristoosiif jedhee dadhabbiitti, salphinatti, rakkinatti, ari'atamuutti, gidiraattis anatti hin tola. Yeroon dadhabutti nan jabaadha. Isin itti na oofnaan of jajuu kootiin gowwaan ta'e. Anaaf dubbachuun isiniif hin ta'a ture. Ani waanuma tokko yoon ta'uu dhaabaadhe iyyuu karaa tokkollee ergamoota warra hundumarra caalan sanaa gadi miti. Ergamaa gooftaa ta'uu koo mul'isuudhaaf milikkinni, dinqiin, hojiin aangoos obsa guddaadhaan isin gidduutti godhameera. Wanta waldoonni kiristaanaa warri kaan qaban keessaa kan isinitti hir'ate jiraare, wanti isinitti hir'ate yoo jiraate immoo ani ba'aa utuu isinitti hin ta'in hafuu kooti. Balleessaa isa kanaaf immoo adaraa anaaf dhiisaa. Si'a sadaffaa gara keessan dhufee isin dubbisuudhaaf qophaa'eera. Garuu ba'aa isinitti hin ta'u. Anoo isinan barbaada malee waa isinirraa hin barbaadu. Warratu ijoollotaaf walitti qaba malee ijoolleetu warra isaaniitiif walitti qaba miti. Ani isiniif jedhee waanan qabu hundumaa ofii koollee taanaan isiniif dabarsee kennuudhaaf nan gammada. Egaa ani baay'isee waanan isin jaalladheef isin immoo xinneessitanii na jaalladhu ture. Egaa akkan ba'aa isin irratti hin ta'in beekamaadha. Garuu ani haxxee ta'ee haxxummaadhaan akka waanan harka koo keessa isin galfadheetti yaadu. Namoota warra ani isinitti erge keessaa karaa isaa gowwoomsee kanan waa isinirraa nyaadhe isa kamire Tiitoos gara keessan akka dhufu gorsee obboleessa sanaa wajjin ergeera. Tiitoos isin gowwoomsee waa isinirraa nyaateeraare? Nuyi hafuuruma tokkoon deddeebi'aa jirra mitiire? Faanuma tokkorra adeemnas mitiire? Michoota ko, hamma ammaatti nuyi waan itti qabata barbaachaa turre isinitti fakkaata? Kana miti. Nuyi isin cimsuudhaaf karaa Kiristoos fuula Waaqayyo duratti waan hundumaa hin dubbanna. Yommuun dhufu akka ani itti isin arguu barbaadetti isin hin argu ta'a. Isinis akka itti ana arguu barbaaddanitti ana hin argitan ta'a. Qoccolloon, hinaaffaan, dheekkamsi, ofittummaan, maqaa namaa balleessuun, dhoksanii nama hamachuun, of bokoksuun, gara dhabuun isin gidduu jira ta'a jedheen sodaadha. Deebi'ee gara keessan yommuun dhufu Waaqayyo waa'ee keessaniif ganna deebisee namoota baay'ee warra kanaan dura xuraa'ummaa, halalummaa, jireenya gadhiisii isa itti jiraachaa turan irraa yaada garaa isaanii hin geeddaratiniif na boossisuuf jira jedheen sodaadha.